15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu u zvaničnoj poseti Beogradu. Na 12. godišnicu jednostranog proglašenja kosovske nezavisnosti u Skupštini u Prištini istaknuta zastava takozvane OVK. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje da je međunarodna zajednica na Kosmetu pala na ispitu. Skupština Republike Srpske raspravljaće o radu Ustavnog suda BiH posle odluke da se zemljište Srpske knjiži kao vlasništvo federacije. Na kruzeru Diamond Princess usidrenom kod Yokohame još 99 osoba zaraženo koronavirusom. Zahtev za povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe može se podneti još danas i sutra. Ujedinjeni emocijom biće slogan ovogodišnjih letnjih olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju, saopštio organizacioni odbor. Sutra prepodne vedro, tokom dana na oblačenje, ali bez padavina. Najviša temperatura 17, u Beogradu 12 stepeni. U zvaničnoj je poseti Srbije ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. To je prva poseta Šojgua nekoj zemlji nakon što je ponovo izabran za ministra i u Srbiji boravi na poziv ministra odbrane Aleksandra Vulina. Ispred Palate Srbija priređen mu je svečani doček. Ministri Vulin i Šojgu održali su i sastanak, a Sergej Šojgu imaće i radni ručak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Posetu ruskog ministra odbrane prati naš Nikola Denčić.
Sastanku dvojice ministara prisustvovao je i načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović. Ministri Vulin i Šojgu razgovarali su o saradnji u oblasti odbrane koja, kako su naglasili, ima uzlazni trend i koja se odvija u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu. Ono što je za sada, odnosno i dalje, zajedničko opredeljenje dve države jeste da bilateralna saradnja u svim oblastima, pa i dakle i u oblasti vojske, bude dodatno unapređena. Kolika je trenutna saradnja u oblasti odbrane pokazuje i to da su samo u prethodnoj, dakle 2019. godini, realizovane 94 aktivnosti u okviru međunarodne vojne saradnje. Ministar Aleksandar Vulin je naglasio da Srbija ceni to što Ruska federacija nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova i zahvalio je Ruskoj federaciji na principijelnoj podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije. Takođe je poručeno sa sastanka da će, iako dakle Srbija ostaje vojno neutralna zemlja, nastaviti i saradnju sa organizacijom ugovora o kolektivnoj bezbednosti. Nakon razgovora u Palati Srbija, ministri su se uputili na Topčider u Dom garde, gde je ministru Sergiju Šojgu uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Najpre se ispred univerziteta obratio rektor, general potpukovnik Goran Radovanović, koji je rekao da i ovo priznanje ruskom ministru Šojgu jeste potvrda saradnje dve zemlje i da se i Srbija i Ruska federacija dakle zajednički bore za to da prevaziđu sve izazove u aktualnom bezbednosnom i političkom okruženju. Ministar Šojgu je poručio da su se dakle dve vojske borile rame uz rame tokom vekova, podsjetio i na događaje iz skorije prošlosti, dakle da je Rusija podržavala Srbiju tokom, odnosno tada Saveznu Republiku Jugoslaviju, tokom bombardovanja 1999. godine, da su ruski vojnici bili prvi strani vojnici koji su ušli posle bombardovanja na teritoriju Kosova i Metohije. Rekao je da je u ovom trenutku takođe značajno boriti se protiv revizije istorije, kakva se trenutno dešava u određenim aspektima u vezi sa Drugim svjetskim ratom. Poručio je da se mora priznati, dakle, pobednicima ono što su ostvarili po završetku Drugog svjetskog rata, i rekao da je ponosan na to što će vojnici dve zemlje zajedno marširati tokom centralne proslave obeležavanja 75-godišnjice završetka tog rata 9. maja ove godine u Moskvi. Kratko se posle toga obratio i ministar Vulin, koji je ponovio da je Sergej Šojgu mnogo uradio i za obnovu ruske vojske i za saradnju sa Srbijom u svim aspektima. Rekao je da, dakle, se kaže da u politici i međunarodnim odnosima nema prijatelja, ali da to svakako ne važi za današnjeg gosta Beograda, ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua.
Hvala ti Nikola. Nikola će nastaviti da prati posetu ruskog ministra odbrane, a planom posete predviđeno je i da ministri Šojgu i Vulin polože vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda i na spomenik Crveno armejcu. Na novom groblju u Beogradu je naš Aleksandar Milivojević.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu položili su vence na spomenike oslobodiocima Beograda i Crveno armejcu. Posle polaganja venaca, ministri Vulin i Šojgu položili su i kapsulu u spomen ploču večne vatre u čast borcima Drugog svetskog rata. Prisustvovao je polaganju kapsule i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, koji je tom prilikom istakao da se danas ovde postavlja kamen temeljac za skulpturno-arhitektonsku kompoziciju Večna vatra u slavu naših hrabrih predaka. U centralnom delu parka na groblju oslobodilaca Beograda goreće plamen slobode, ljubavi i bratstva srpskog i ruskog naroda, istakao je Vesić. Ta vatra će nas, prema njegovim rečima, podsjećati na našu herojsku prošlost kada smo branili vrednosti istine i slobode. Autor ovog spomenika je Andrej Tetišnikov. Nije na odmet da podsjetimo da je od nešto više od 2940 boraca Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije i 961 borca Sovjetske crvene armije, koliko ih je zapravo i poginulo tokom borbi za oslobođenje Beograda od 12. do 20. oktobra 1944. godine, u zajedničkoj grobnici ovde na groblju oslobodilaca Beograda sahranjeno blizu 1400 boraca Novija i nešto više od 800 boraca Crvene armije. Od otvaranja spomen groblja 1954. godine, na njemu se svakog 20. oktobra polažu venci povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, kao i 9. maja povodom dana pobjede nad fašizmom. Povodom 65 godina od oslobođenja Beograda 2009. godine groblje je bilo detaljno uređeno i obnovljeno. Polaganju venaca na groblju oslobodilaca Beograda, pored zamenika gradonačelnika Gorana Vesića, prisustvovali su i ministri Nenad Popović i Zoran Đorđević, ali i glumac Miloš Biković. Ono što na kraju moram da kažem je da su ministri Aleksandar Vulin i Sergej Šojgu pre dolaska na groblje oslobodiocima Beograda obišli izložbu Odbrana 78 u Muzeju grada Beograda, posvećenu 20-godišnjici NATO bombardovanja. Ministar Šojgu je tom prilikom u knjizi utisaka napisao: "Agresija NATO-a protiv Jugoslavije je odnela živote mnogih nevinih ljudi, ali srpski narod, zahvaljujući njegovoj odvažnosti, hrabrosti i duha, nije bio slomljen." Toliko sa novog groblja u Beogradu.
Hvala, čuli smo Aleksandra Milivojevića, ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kasno sinoć na radnoj večeri u Briselu sastali su se lideri Zapadnog Balkana i novi čelnici Evropske unije. Inicijator sastanka, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel, poručio je da je cilj produbljivanje partnerstva Unije i regiona, kao i priprema samita Evropske unije u Zagrebu. Briselska administracija saopštava da je na sastanku potvrđena evropska perspektiva regiona i date jasne smernice o neophodnom napretku u oblastima vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da su razgovori prošli u pozitivnoj atmosferi i dodaje da se na sastanku osetila iskrena posvećenost čelnika Evropske unije napretku regiona. Pripremila Nataša Ćimović.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je učesnicima sastanka da je Zapadni Balkan u vrhu agende te komisije.
Zapadni Balkan je prioritet za Evropsku komisiju, koja za predstojeći samit u Zagrebu priprema važan investicioni paket. Geostrateški interes i Evropske unije i Zapadnog Balkana je što tešnje približavanje regiona Uniji. Promenili smo metodologiju koja bi sad trebalo da obnovi poverenje na obe strane i uspostavi kredibilnu perspektivu ulaska u Evropsku uniju.
Predsjednik Aleksandar Vučić je posle sastanka sa novim rukovodstvom Evropske unije ocenio da je sada prepoznata iskrena posvećenost Unije Zapadnom Balkanu.
Ono što je veoma važno u narednom periodu, pripremati se takozvani investicioni paket za ceo region, što je od suštinskog značaja. I treće, posticaće se regionalna saradnja. U tim okvirima mi računamo da je veoma važno i da unapređujemo naše odnose u okviru, kako mi to nazivamo, mini Schengenu, dakle, To bi otvorilo jednu perspektivu, što bi značilo da bismo imali mnogo više konkretnih rezultata u odnosu na ono što smo imali do danas.
Andrej Plenković, premijer Hrvatske, koja trenutno predsedava Savetu Evropske unije, ocjenjuje da se opšta atmosfera u Uniji povodom političkog proširenja na Zapadni Balkan menja na bolje.
Za naš sastanak u Zagrebu želimo prije toga riješiti ovo otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Povrh toga želimo da komisija izađe sa snažnim ekonomskim investicijskim paketom za zemlje jugoistoka Europe, koji bi također bio prezentiran u Zagrebu, i da sve ove države postupno ispunjavaju standarde, dižu standard života svojih sugrađana i da na taj način polako idu prema članstvu u Europskoj uniji.
Šef diplomatije Europske unije Josep Borrell rekao je po završetku sastanka da će svoj predlog o imenovanju specijalnog predstavnika za dijalog Beograda i Prištine pripremiti do martovskog sastanka Saveta Evropske unije.
Predlog još nije spreman. Zahtjevne su pripreme oko mandata i drugih formalnosti. Nećemo moći da izađemo s tim sutra na sastanku Saveta ministara spoljnih poslova Evropske unije, ali svakako će biti za sljedeći sastanak Saveta Evropske unije.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kaže da u fokusu radnog sastanka u Briselu tema nisu bili unutrašnji problemi zemalja Zapadnog Balkana, pa tako ni Crne Gore.
Kada su u pitanju ove aktuelne teme, naravno sam se vrlo kratko dotakao toga i kazao da je Crna Gora zemlja koja je u stanju te probleme rešava, i to da ih rešava u duhu najbolje europske demokratske prakse i ne skrivamo probleme. Da li uvijek imamo najbolju saradnju od susjeda? Ne. Nije ovaj problem koji sada vidimo u Crnoj Gori autentično ili ekskluzivno crnogorski. Ja ga zaista vidim u jednom širem kontekstu.
Pored Đukanovića i Vučića, sastanku u Briselu su prisustovali i premijer Albanije Edi Rama, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predsjednik kosovskih privremenih institucija Hašim Tači i ministar spoljnih poslova Severne Makedonije Nikola Dimitrov.
Premijerka Ana Brnabić boravi u Briselu, gdje će prisustvovati međunarodnoj donatorskoj konferenciji koju Evropska unija organizuje za saniranje posljedica u Albaniji nakon zemljotresa krajem novembra. Brnabićeva i drugi lideri Zapadnog Balkana sastali su se na radnom ručku sa komesarom za proširenje Oliverom Varhelijem. Donatorskom konferencijom predsjedavaće šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, sa kojom će premijerka Srbije imati bilateralni sastanak. Premijerka će se sastati sa predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem.
Ovo je Radio Beograd 1. Na Kosovu i Metohiji privremene institucije u Prištini brojnim manifestacijama obeležavaju 12 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti. Odata je počast prvom kosovskom predsjedniku Ibrahimu Rugovi kao jednom od osnivača takozvane oslobodilačke vojske Kosova Ademu Jašariju. U Prištini je održana svečana sednica Skupštine, a u sali je pored zastave takozvano Kosova bila istaknuta i zastava OVK. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da je lažna država Kosovo izgrađena na krvavim temeljima protivno međunarodnom pravu i rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poručuje da je proslavljanjem uz zastavu OVK u Skupštini međunarodna zajednica na Kosmetu pala na ispitu. Srbija nije odustala od kažnjavanja odgovornih. Pravosuđe i specijalno tužilaštvo te ljude tereti za neke od najstrašnijih zločina i oni se nalaze na Interpolovoj crvenoj poternici, rekao je Đurić u spomen sobi kosmetske žrtve u Beogradu. Porodice kosmetskih žrtava i dalje traže pravdu, pre svega od srpskih sudova. Pripremio Milenko Marković.
12 godina od proglašenja nezavisnosti i skoro 21 godinu od kraja rata porodice žrtava i dalje traže pravdu. Predsjednik udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu Simo Spasić traži da se donese zakon o pravima porodica civilnih žrtava rata, a nezadovoljan je i zbog odnosa domaćeg pravosuđa prema krivcima za zločine nad kosmetskim Srbima.
Dešte većeg greha osloboditi braću Mazreku, koji su sama priznali da su ubijali po komandi Fatmir Nimaja, ubijali srpske civile i silovali srpske devojčice. I takvi su oslobođeni. Evo današnji sud, viši sud u Beogradu osudi Gnjilansku grupu na 116 godina zbog zločina nad Srbima, gdje su svedoci bili pokajnici i svedoci saradnici, gdje su priznali ko je ubio, a ko je silovao. Nažalost, apelacioni sud oslobodi Gnjilansku grupu i to nije sud u Tirani, nije sud u Prištini, nego to je sud u Beogradu.
Marko Đurić smatra da je Kosovo kuća nepravde, diskriminacije, otimačine i progona srpskog naroda. Srbija danas, prema njegovim rečima, snažno brani svoje pozicije u južnoj pokrajini.
Imamo već 18 povlačenja priznanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Imamo 12 velikih ključnih međunarodnih organizacija od Interpola, UNESCO-a, Svetske carinske organizacije pa do mnogih drugih, gde smo zaustavili nalet i navalu Prištine i njenih saveznika da postanu punopravni članovi. I što je najvažnije, možemo da kažemo da je Srbija sa svim njenim institucijama i sa celokupnim svojim narodom nastavila da se bori za svoje Kosovo i Metohiju i nastavit će da to čini u budućnosti i dalje.
Đurić je najavio da će Srbija nastaviti da ulaže u srpske sredine na Kosmetu. Prištini je poručio da svi oni koji tamo danas slave treba najpre da se pogledaju u ogledalo.
U Banja Luci je zakazana posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će se raspravljati o radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pošto je taj sud doneo odluku po kojoj poljoprivredno zemljište koje je do sada bilo vlasništvo Srpske treba da se knjiži kao imovina BiH. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović kaže za RTS da očekuje jedinstvo svih predstavnika parlamentarnih stranaka.
Očekujemo da na tom sastanku dogovorimo efikasnije funkcionisanje u samom donošenju zaključaka na parlamentu, da ono što je bio dogovor kod predsjednice Republike finalizujemo i u tom smislu će i ovaj konsultativni sastanak da bude. Već je dogovoreno i potpisano od svih političkih stranaka iz Republike Srpske da jedan od prvih zaključaka bude da se donese novi zakon o Ustavu Bosne i Hercegovine zbog poznatih razloga.
Širom Crne Gore i sinoć su održane litije protiv spornog zakona o slobodi veroispovesti. Građani su izašli na ulice Podgorice, Pljevalja, Bijelog polja, Šavnika, Berana. Litiju u Podgorici predvodio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije. U Nikšić je krenula i kolona vernika iz Gacka, ali i policija nije dozvolila da uđu u Crnu Goru. Litije i molebni i u istočnom Sarajevu. Podrška protestima stiže iz Čikaga. Prva litija kretala se od crkve Svetog Save u Maryville u severnoj Indijani do crkve Svetog Ilije udaljene oko 6 km. Održan je i moleban.
Crkva posjeduje dokaze o upisima prava crkvene imovine u katastar, ali i brojne dokaze iz kojih se jasno vidi da država Crna Gora ni pre, a ni posle 1918. ili bilo koje druge godine nije bila vlasnik pravoslavnih hramova, manastira i ostale nepokretne i pokretne crkvene imovine. To je poručio Velibor Džomić, protojerej Stavrofor Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Džomić navodi da su svi upisi u katastar nepokretnosti, kada su u pitanju mitropolija i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, obavljeni transparentno i zakonito, kao i da su pravosnažno okončani. Ne sporeći pravo Ministarstvu financija da vrši nadzor nad radom Uprave za nekretnine, Džomić ističe da je problematičan trenutak u kome se to sprovodi i način na koji se to radi.
Povodom netačnih informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, informativna služba Srpske pravoslavne crkve saopštila je da patrijarh Srpski Irinej žali što neće moći da poseti arhijereje i verni narod Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, jer je ranije zakazana njegova poseta Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sjedinjenim Američkim Državama. U Podgorici će 29. februara biti organizovana proslava praznika Svetog Simeona Mirotočivog i Svetosimeonovska litija. Četvoro srpskih državljana koji su posle evakuacije iz kineskog Wuhana proveli dve nedelje u karantinu u Francuskoj stigli su sinoć u Beograd zdravi i bezbedni za okruženje. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije ranije saopštilo da je u saradnji sa francuskim vlastima organizovalo povratak naših državljana koji su testirani i nisu imali nikakve simptome virusne infekcije. U Kini je broj obolelih premašio 70.000, a preminulo je 1770 ljudi.
Na kruzeru Diamond Princess usidrenom kod japanskog grada Yokohama još 99 osoba je zaraženo koronavirusom, saopštilo je Japansko ministarstvo zdravlja. Na brodu sa oko 3700 putnika i članova posade, među kojima i 14 državljana Srbije, broj obolelih je sada porastao na 454. Oni će biti lečeni u japanskim bolnicama. Brod je u karantinu od početka februara, nakon što je testiranje pokazalo da je muškarac koji se iskrcao u Hong Kongu bio pozitivan na novi virus.
U Sjedinjenim Američkim Državama je u prvom talasu sezonskog gripa obolelo 26 miliona ljudi, a 14 hiljada umrlo. Zdravstveni radnici koji se spremaju za drugi talas zabrinuti su jer postoji dosta sličnosti između običnog gripa i koronavirusa, navodi Glas Amerike.
U Kamerunu je ubijeno 22 ljudi, od kojih 14 dece i jedna trudnica, saopštile su Ujedinjene nacije. Do sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali opoziciona partija krivi vojsku. Vlada u Kamerunu, koja se već 3 godine bori protiv separatista u regionu, odbacila je da je povezana sa napadom.
U gradu Pansi u Burkini Faso naoružani napadači ubili su 24 muškarca u protestantskoj crkvi i kidnapovali još trojicu, saopštile su lokalne vlasti. Nakon incidenta 20 napadača je zapalilo crkvu. Povređeno je više hrišćana i muslimana koji su se našli ispred crkve. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.
Sirijska vojska je uspostavila potpunu kontrolu u svim naseljima oko grada Alepa, prvi put od 2012. godine. Državna televizija prenela je da su se teroristi povukli sa tih teritorija. Saopšteno je da su vojne snage Bašara el-Asada uspostavile kontrolu nad međunarodnim autoputem koji spaja Alep sa Damaskom. Alep je oslobođen od pobunjenika 2016. ali je bitka za taj grad trajala duže od 4 godine.
Roditelji dece koja su rođena do 1. jula 2018. godine danas i sutra mogu da predaju zahtev za povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe, kaže ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. To je predzadnji krug povraćaja poreza na osnovu starog zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji se primenjuje do kraja juna ove godine. Za decu rođenu posle graničnog datuma po novim propisima uz roditeljski dodatak isplaćuje se jednokratna pomoć za nabavku bebi opreme u iznosu od 5.000 dinara, zabeležio Ivan Jovanović.
Sutra ističe rok da se preda zahtev za povraćaj PDV-a na hranu i opremu za bebe. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević podsjeća da se radi o pretposlednjem krugu ostvarivanja prava iz Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koji se primenjivao do 1. jula 2018. godine.
Podnošenje je još 2 dana, naravno može i poštom da se podnese. Takođe, pošto može najviše 2 godine da se dobija, taj stari zakon ističe 1. jula 2020. godine, ta neka posljednja prijava će biti od 1. do 15. jula za ovih još 6 meseci u ovoj godini i to će biti kraj. Od tada više neće biti dece koje će dobijati po starom zakonu, već će sva dobijati jednokratno prvom uplatom roditeljskog dodatka u iznosu od 5.000.
Đorđević kaže da je 1. jul 2018. godine i granični datum posle koga je počela primjena novih pravila za finansijsku podršku porodicama sa decom.
Sva deca rođena posle, faktički uz prvu ratu roditeljskog dodatka, dobijaju jednokratno paušal u iznosu od 5.000 dinara. Ona deca koja su rođena pre, oni dobijaju po starom sistemu gdje se vrši povraćaj PDV-a tako što roditelji poreskoj upravi koja je nadležna mjestu stanovanja gdje oni žive podnose prijavu za povraćaj PDV-a. Po starom zakonu su postojale ograničenja, sada toga nema, sada svi roditelji dobijaju jednokratno paušal u iznosu od 5.000 dinara.
Država planira da nastavi da unapređuje mehanizme finansijske podrške porodicama sa decom, poručio je ministar Đorđević.
Mi ćemo svakako vrlo brzo ići sa izmenom i dopunom tog zakona. Da se vratimo ne tako davno, 10 godina unazad, za porodilje i majke je bilo odvojeno 26 milijardi, danas se izdvaja 68 milijardi. Broj porodilja je na istom nivou, možda sad čak i znati sami da je padao, a mi smo odvojili, tako reći, 2,5 puta više para. Odvajat ćemo i u budućnosti ono što možemo da obećamo više para.
Po starom zakonu, država je zaključno sa 2. godinom života omogućila da na osnovu povraćaja PDV-a za bebi opremu može da se povuče najviše 80.323 dinara. Mame i tate imale su pravo i na dodatak za prvo dete u iznosu od 39.000, koji je po novim propisima povećan na 100.000 dinara. Uz taj iznos sleduje im i već pomenuta jednokratna pomoć od 5.000 dinara za nabavku bebi opreme.
U toku su sistematski pregledi pred upis dece u školu, što podrazumeva i vakcinaciju. Deca bi po obaveznom kalendaru imunizacije trebalo da prime vakcine protiv difterije, tetanusa, dečje paralize, MMR vakcinu protiv malih boginja, zauški i rubeole. Roditelji su u dilemi da li da deca prime vakcine kojih ima u domovima zdravlja ili da u apoteci kupe tetraksim, vakcinu koja pokriva više bolesti. Pripremila Sandra Cvijanović.
Roditelji čija deca polaze u školu u dilemi su da li da kupe vakcine ili iskoriste one iz domova zdravlja. Nedoumicu im stvara to što su deca dok su bila mlađa primila Pentaxin vakcinu, pa se sada pitaju moraju li da prime Tetraxim vakcinu za koju su čuli da štiti od više bolesti nego one u domovima zdravlja. Imunolog Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj, dr. Srđa Janković, kaže da je mit da ono dete koje je primilo ranije Pentaxin pre polaska u školu mora da primi Tetraxim vakcinu, jer je ta vakcina ekvivalent vakcinama za revakcinaciju kojih ima u domovima zdravlja.
Ti tu isto pružaju i bezbedne su podjednako. Govorim o tri bolesti, difteriju, tetanus i dečiju paralizu. E sad, imamo malo komplikovaniji odgovor za ovu četvrtu bolest, za veliki kašalj. Kao imunolog, ako me sada pitate, ima li smisla dodati taj veliki kašalj, odnosno vakcinu protiv njega u tom uzrastu? Pa, argumentacija postoji još. Ni svetska zdravstvena, ni ostala stručna tela nisu načisto koliko je to svrsishodno, ali škodljivo nije nikako. Dakle, onaj ko je odlučio da Tetraxim, ne možemo nikako da kažemo da je naškodio detetu, može samo da koristi, ali da li dovoljno koristi da bi mi sad savjetovali da se kupi, to je drugo pitanje.
Epidemiolog u Institutu za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, dr. Kadarija Tepavčević-Kisić, navodi da vakcine u domovima zdravlja ne pokrivaju isti broj bolesti kao Tetraxim vakcina.
Kada su u pitanju vakcinacije, praktično ni jedna vakcina u određenom tom uzrastu ne možemo da kažemo da nije preporučena. Međutim, uvek se gleda taj set bolesti protiv koje dete je najoptimalnije da se vakciniše. Pravilnicima nisu definisane nikakve formulacije o kako i o kojoj vakcini treba da se radi. Međutim, napominjem, sve vakcine koje su nabavljene za svu našu decu su one vakcine za koje se smatralo da su najbolje, najbezbednije i najefikasnije i te vakcine se nalaze u našim domovima zdravlja.
Dr. Janković podsjeća da 4 doze vakcina protiv velikog kašlja koje deca prime počev od navršena 2 meseca pa nadalje, štite tu decu jer je ta bolest smrtonosna za njih. Veliki kašalj se ispoljava kao kašljuscanje koje traje nekoliko nedelja i bez testa se teško otkriva. U svetu postoje dileme da li dati vakcine i starijoj deci, adolescentima pa i trudnicama da bi zaštitili plod. Time bi odrasli u trenutku kada im slabi imunitet dodatno bili zaštićeni, ali što je najvažnije, ne bi preneli bolest bebama koje nisu vakcinisane.
Slušate novosti dana. Nekoliko mladih teže je povređeno u saobraćajnoj nesreći jutros oko 4 sata na Miljakovcu u Beogradu kada je automobil udario u banderu. U trenutku nesreće u automobilu je bilo 7 mladih osoba, za volanom je bio 17-godišnji momak koji je imao probnu vozačku dozvolu. Povređene su 4 devojke od po 18 godina i jedan momak od 19 godina kao i vozač. Uzrok nesreće nije poznat.
Saobraćajna policija će do 23. februara pojačano kontrolisati učesnike u saobraćaju, saopštio je MUP. Kontrola je usmerena na prekoračenje brzine, nepropisno preticanje, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nevezivanje sigurnosnog pojasa, nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje, ali i prekršaje pešaka. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, od početka 2020. godine broj saobraćajnih nezgoda na putevima povećao se za 16, a broj prekršaja za 7% u odnosu na isti period prošle godine.
A od jutros u Srbiji je pojačan saobraćaj zbog završetka vikenda i proslave Dana državnosti. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Marija Milutinović.
Dobar dan iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Posljednji dan produženog prazničnog vikenda doneće pojačan intenzitet saobraćaja koji u kasnijim popodnevnim i večernjim satima može usloviti povremeno usporenu vožnju na onim najopterećenijim putevima kao i na prilazima gradskim sredinama. Veći broj vozila treba očekivati na pojedinim naplatnim rampama, zbog toga na njima može biti povremeno kraćih zadržavanja, zato ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu putarine, pripremite tačan iznos putarine kako bi ubrzali prolaz. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije, Srbije na našim putničkim terminalima u ovom trenutku nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Međutim, u toku dana očekujemo veću frekvenciju saobraćaja i na našim graničnim prelazima, pa vozačima savjetujemo da se na vreme informišu i da u satima pojačanog saobraćaja koriste alternativne i manje opterećene granične prelaze. U ovom trenutku bez zadržavanja prolazi se i na naplatnim rampama. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije.
Novostima dana ukratko o sportu. Košarkaši Partizana treći put za redom osvojili su kup Radivoje Koraća pošto su u finalu u Nišu posle produžetaka pobedili Crvenu zvezdu sa 85-84. Najkorisnijim igračem proglašen je Ognjen Jaramaz. Slogan ovogodišnjih letnjih olimpijskih i paraolimpijskih igara u Tokiju biće ujedinjeni emocijom, saopštio je organizacioni odbor. Komitet je izabrao slogan u nadi da će inspirisati ljude različitog porekla da prihvate jedni druge i da se povežu na predstojećim igrama. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. A pre prognoze vremena, vest o nevremenu u Evropi. U Nemačkoj najmanje 9 osoba povređeno u saobraćajnim nesrećama uzrokovanim lošim vremenom. Oborena stabla su izazvala saobraćajne nesreće u Trippstadtu, Roštoku i Dortmundu. U Velikoj Britaniji posle udara oluje Denis koja je izazvala poplave i dalje su otežani drumski, železnički i vazdušni saobraćaj. Više od 300 upozorenja na poplave je na snazi najviše u Engleskoj i Velsu. Zbog jakih vetrova i obilne kiše koju donosi oluja Denis u Norveškoj je zatvoreno desetak puteva i nekoliko prelaza. Danski grad Kolding i njegova okolina su poplavljeni. Zbog jakog nevremena u Estoniji je preko 1000 domaćinstava ostalo bez struje. U Srbiji gotovo prolećni dan, u Beogradu trenutno 17 stepeni, u Novom Sadu 18. Kako nas vreme očekuje sutra?
U većem delu zemlje prepodne vedro. Tokom dana na oblačenje uz manji pad temperature. Samo će se u Negotinskoj krajini zadržati pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura od minus 3 do 7, dnevna od 10 do 17 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo uz manji pad temperature. Jutarnja temperatura 6, a dnevna 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.